Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav, srdačna dobrodošlica. Evo, kako ste čuli u najavnom džinglu, emisija Nadom nošeni. Moje ime je Krešimir Lovrić, za evo, možda one koji su s nama prvi put, ako se nismo imali prilike čuti, ja vjerujem da ćete onda nakon ove emisije ostati naši vjerni slušatelji. Dakle, kako i najavni džingl je rekao, to je emisija liječnika zdravstvenih djelatnika, evo emisija u kojoj govorimo o zdravlju, o bolesti, o svemu onome što je povezano sa ta dva pojma, želimo na svoj način djelovati preventivno, edukativno, tako da vjerujem da će današnja emisija biti na tom tragu. Evo, kalendarski smo u mjesecu studenom, koji nije samo kalendarski donio stude, nego i u pravom smislu te riječi, evo, baš zadnjih dana, barem u Zagrebu i u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, onako tipična magla za studeni, niz niže temperature, već se lagano hvade zimske jakne, grijanje već odavno radi, tako da evo, nastojimo se prilagoditi aktualnom trenutku, ali opet kažem, uvijek je studeni i to baš se vidi i po tom povijesnom, da tako kažem, razlogu da se zove studeni, još već tamo pred kraj 10. mjeseca bilo još lijepo vrijeme, sunce, međutim onda onako sa prvim, sa svim svetima, točno je krenulo, baš ne samo kalendarski, nego u pravom smislu te riječi. A ono što evo sam htio na početku emisije podijeliti s vama je bilo jedno prekrasno događanje koje sam svjedočio baš početku mjeseca 1.11. Bila je to proslava onog već sad u crkvi poznatog Halloweena. Dakle, vi svi znamo da je u zadnje godina tako, komercijalizacija američkog Halloweena je došla i do nas, pa se odjednom sad ta manifestacija u Hrvatskoj slavi kao nešto veliko, a onda su malo u crkvi odlučili odigrati na jedan drugi način, pa se koncept formirao i stvoren je koncept Halloweena, dakle jedan pristup u kojem se kroz molitvu, kroz promišljanje, meditaciju, klanjanje ili već bilo koju drugu manifestaciju nastoji upravo afirmirati ono što blagdan svih svetih i je i čemu služi. A evo u tom smislu i akciji Halloween kao aktivnost, odnosno kao jedno događanje ide u smjeru da se kroz kazališnu predstavu afirmiraju životi blaženika i svetaca iz povijesti Katoličke crkve. I evo ove godine ekipa, ja ću reći doslovno entuzijasta predvođena gospođom Ivanom Foretić, koja se prihvatila rediteljske palice, odlučila je uprizoriti kroz predstavu nekih sat i pol život našeg jednog mladog blaženika Miroslava Bulešića, istarskog svećenika koji je, evo, kao što znamo, stradao kao nevina žrtva komunističkog terora 1947. godine i to jako mlad, samo u dobi od 27 godina, ali evo, kroz jednu takvu duboku, intenzivnu predstavu prezentirali su nam život tog blaženika od onih ranih istarskih dana još za vrijeme talijanske okupacije pa za vrijeme Drugog svjetskog rata, pa evo nakon 45. kad se očekivalo da će, kada je došlo do formalnog oslobođenja, ali znamo što je novi režim donio u Istri, i evo na koncu došlo je i do tragičnog stradavanja Bulešića, isključivo zato što je stajao, kako se kaže, na braniku crkve, na braniku vjere, htio je mlade ljude, obitelji, stanovništvo Istre okrenuti Bogu, dakle radio ono što je, da tako kažemo, njegov posao, evo na koncu se ondašnjim vlastodržcima to nije svidjelo, a evo posebno je ljepota te predstave bila u tome što zapravo, zato sam rekao da je to skupina entuzijasta, to su zapravo glumci amateri, kroz jednu audiciju su izabrani mladi ljudi koji su unijeli u tu predstavu toliko života, toliko duha, toliko ljepote, kroz lijepo osmišljene dijaloge, kroz promišljanja samog Miroslava Bulešića, jednostavno smo mogli čuti koliko je zaista bio bogat život tog, evo danas blaženika, vjerujemo u skoroj budućnosti i sveca. A ono što je na neki način poveznica njegovog života i ove današnje teme, današnje emisije, je ta jedna mentalna snaga koju smo mogli svjedočiti kroz čitajući o njegovom životu, ali evo, da tako kažem, uspjela je redateljica i kroz predstavu tog glavnog glumca prikazati, odnosno uvjeriti da prikaže Miroslava Bulešića kao jednu mentalno čvrstu, mentalno stabilnu osobu, i upravo zbog toga ćemo u mojoj današnjoj emisiji govoriti o mentalnom zdravlju i zbog toga mi je drago što mogu u svojem studiju pozdraviti gošću, kolegicu doktoricu Mirelu Čelić-Ružić. Mirela, dobrodošla.
Dobro,
hvala na odazivu i dolasku u današnju emisiju.
Hvala na pozivu i hvala na ovom jako entuzijastičnom i zanimljivom uvodu.
Evo, drago mi je, dragi slušatelji, nećete nam zamjeriti, Mirela i ja se dugo znamo, pa ćemo ovako biti na ti, kao što inače razgovaramo kada se vidimo, kada se susretnemo. A evo, emisija će biti na neki način nastavak onoga što je bilo tijekom 10. mjeseca. Svi znamo da se 10.10. obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Ja sam u ovoj svojoj emisiji kroz prethodne godine i govorio o toj tematici, o toj ideji, ali evo, mentalno zdravlje uvijek aktualna tema, pogotovo u današnje vrijeme raznih nesigurnosti, neizvjesnosti i svega onoga što nas okružuje, tako da vjerujem da o toj temi ima smisla i dalje govoriti prigodno i na taj način ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. Pa evo, Mirela, za početak, zašto obilježavamo mentalno zdravlje i što je zapravo ideja Svjetskog dana mentalnog zdravlja?
Pa znači svake godine 10. listopada se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. To se obilježava od 1992. godine, a to je pokrenula Svjetska organizacija za mentalno zdravlje. Koja je u stvari cilj tog dana mentalnog zdravlja, odnosno Svjetskog dana mentalnog zdravlja, je znači podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, promicanje brige o mentalnom zdravlju, poticanje društvenog razgovora o mentalnom zdravlju te skidanje stigme i diskriminacije sa osoba koje boluju od određenih psihičkih tegoba i naravno promišljanje u smislu prevencije i osviještenosti važnosti edukacije, prevencije samog mentalnog zdravlja. Tako da Svjetska zdravstvena organizacija po svim državama, pa i kod nas u Hrvatskoj, po različitim klinikama i po svim nekakvim ustanovama koje se bave mentalnim zdravljem, zdravljem je tog 10. listopada redovito obilježava svako na svoj nekakav način, pokušavamo ili nekakvim radionicama, predavanjima obilježiti taj dan mentalnog zdravlja.
Evo, mi smo tako da čuli ste i od kolegice na koji način je osmišljena ideja i u tom smislu. Jako često kad razgovaramo s psihijatrima, oni zapravo kažu da Svjetski dan mentalnog zdravlja može trajati praktički kroz cijelu godinu, tako da evo i ovaj današnji datum, iako je malo datumski odmaknut, ali uvijek je aktualan. E sad, mentalno zdravlje je zaista tema, ja možda kad bi na Google ukucali, možda je jedan od pojmova koji je najpretraživaniji zadnjih godina, pogotovo nakon korone, nakon svih ovih i naših lokalnih događanja. I nekako se čini da o toj temi, barem svi smo čuli, ili čini se da znamo sve. E sad, koji su to problemi koji dominiraju, bilo iz svakodnevne prakse ili generalno kad pogledamo psihijatrijsku struku, koje su to bolesti kojima se pacijenti opterećeni kada je u pitanju mentalno zdravlje?
O sad bi samo naglasila prije svega da svake godine, od kad se počelo 1992. godine obilježavati taj Svjetski dan mentalnog zdravlja, zbog čega smo mi jako zadovoljni, jer postoje dani depresije, postoje dani kojim se obilježava suicid, znači postoje te nekakve u sklopu mentalnog zdravlja dani određenih bolesti da, također. Ali ovo je jedna definicija gdje se promiče baš dan Svjetskog mentalnog zdravlja. Mm. Međutim, svaka godina je veže fokus za nekakav aspekt određenog problema ili nekakvog sukus nečega što se tiče mentalnog zdravlja. Kasnije ćemo doći na to koja je bila tema ove godine, odnosno o tome ćemo vjerojatno više razgovarati, ali evo čisto da kažem da je tema bila mentalno zdravlje na radnom mjestu. Znači mi možemo reći da ćemo kroz cijelu ovu godinu će se negdje po svijetu u svim nekakvim sekcijama i u razgovorima o mentalnom zdravlju dominirati i voditi se tema o važnosti, dobrobiti i o važnosti dobrog mentalnog zdravlja, odnosno održavanja dobrih uvjeta radnog mjesta kako bi osoba bila dobrog mentalnog zdravlja. E sad što se tiče tvog pitanja, koje su to bolesti koje se najčešće javljaju, to je ovako dosta kompleksno pitanje. Ja ću pokušati na njega odgovoriti iz nekakve svoje kliničke prakse, a ne iz nekakvih knjiga i tak dalje. Obzirom da radimo u klinici za psihijatriju Sveti Ivan, obzirom da smo jedna jako velika klinika koja, obzirom da ja dežuram u toj klinici, pa mogu iz te prve nekakve ruke reći šta ne dolaze od posljednjih, recimo ja radim 19 godina kao psihijatar, pa mogu reći recimo kojih u zadnjih nekih 4-5 godina za koje ja mislim da su možda u povećanom prisegu dijagnoze, odnosno nekakve poteškoće i poremećaj u porastu. Svi znamo za bolesti i depresiju i šizofrenije, psihoze, anksioznosti, fobični napadi, nekakvi PTSP. Ja ne bih htjela ići ulaziti u to, jer ići ćemo nekako suziti. Znači, kroz ovo pitanje bi možda malo i predstavila moju ustanovu, odnosno našu kliniku. Znači, dosta smo specifična klinika, po čemu? Po tome što idemo na onaj način, ono što sam rekla, kako se promiče mentalno zdravlje. Pokušavamo, znači, skidati stigmu sa naših bolesnika i pokušavamo diskriminirati naše psihičke bolesnike. Kako? Na način da pokušavamo ih dovesti u našu ustanovu, ali da se oni ne osjećaju kao da su u nekakvoj instituciji, da su hospitalizirani, da su u nekakvoj ludnici, kako se zna reći. Tako da smo pribjegli jednom načinu, jednom lakšem načinu liječenja, tako da smo otvorili jedan čitav niz, neću ih niti nabrati koliko ih imamo, a imamo ih jedan stvarno respektabilan broj dnevnih bolnica. To su, znači, to je karakteristika recimo jedne i moderne ustanove kao što je naša klinika, gdje imamo recimo 10-15 programa specifičnih dnevnih bolnica. Znači, to nisu dnevne bolnice koje su u sklopu nekog odjela, nego to su radne jedinice za sebe. Znači, svaka ta dnevna bolnica, recimo dnevna bolnica za prehranu, odnosno za poremećaje prehrane, dnevna bolnica za poremećaje ovisnosti o kocki, dnevna bolnica za poremećaje drugih ovisnosti. Imamo dnevnu bolnicu za oboljele od demencije. To je, znači, dnevna bolnica za pacijente starije životne dobi koje obitelj dovede ujutro i oni provode dan strukturiran sa liječnicima i cijelim medicinskim osobljem koji o njima skrbe do 5-6 na večer ili do 3-4, zavisi kako koja dnevna bolnica radi, dnevna bolnica za psihoze, za afektivne poremeće, dnevna bolnica za traume. Znači, evo, to je jedna karakteristika. A sad sam nekako navela i bolesti koje su u porastu i gdje smo imali potrebu upravo radi toga otvarati te dnevne bolnice. Znači, poremeće i prehrane, razno razne traume, pa i ove se povezane sa poslom o kojem ćemo pričati, odnosno radnim mjestom, poremećaj kockanja, to je jedna nova ovisnost koja se javlja, poremećaj igrica, odnosno ovisnost o internetu. Tu bi sad stala i još bi predstavila ukratko da u sve to ipak postoje i ne postoje, nego su sve prisutne teže mentalne bolesti. Nećemo o njima previše razgovarati, ali samo želim reći da mi u bolnici imamo jedan zavod za integrativnu psihijatriju, to je zavod na kojem ja radim, koji je lijepo po najnovijim standardima uređen, obzirom da su to uglavnom pacijenti koji boluju od teških psihičkih bolesti. To su pacijenti koji su prvi kontakt imaju sa nekakvim sa psihijatrijskom ustanovom u svojim teškim psihičkim stanjima, stanjima nakon pokušaja suicida, stanjima u određenim psihotičnim stanjima kada su apsolutno izvan realiteta, znači u nekakvim teškim depresivnim ili kriznim situacijama, u nekakvim maničnim stanjima. To su te slike gdje su pacijenti u nekakvoj mlađoj životnoj dobi, znači to je od 19. odnosno od 18. od punoljetnosti pa do recimo neke 45. godine kada se javljaju prvi, drugi ili treći put, i pokušali smo u tim akutnim stanjima im omogućiti da taj prvi kontakt sa psihijatrijom bude adekvatan. Znači, oni sam izgled odjela i sam izgled tog cijelog zavoda za integrativnu psihijatriju, obzirom na kliničke slike, odmah im je lakše kada uđu taj naš lijepo estetski uređen ovoga prostor, gdje su sobe dvokrevetne ili trokrevetne, gdje svatko ima svoju privatnost, WC, teretane, program. Znači, imamo stvarno jedan moderan pristup i tim težim psihičkim stanjima.
Evo, slažem se da je tako, bio sam često na vašoj zavodu, tako da
sad sam odradila ovaj službeni dio predstavljanje bolnice.
Vratit ćemo se mentalno zdravlje na radno mjesto kao u godišnjoj temi, ali ono što sam htio, evo, prije da još malo afirmiramo, moram priznati, ta riječ je u ovom studiju zaista puno puta bila spominjana, to je stigma. Evo, igrom slučaja, danas sam bio na jednom stručnom psihijatrijskom skupu gdje je kolega, prezentirajući tako jednog pacijenta ostalim kolegama koji su slušali, spomenuo, dakle, pacijent je iz jednog malog mjesta u dalmatinskom zaleđu i razvio je određene psihijatrijske simptome i otac ga je doveo čak u Zagreb na pregled želeći izbjeći stigmatizaciju u lokalnoj sredini. Otkud stigma, zašto postoji, zašto je toliko izražena u psihijatrijskoj problematici i tematici?
Pa ja mislim da je stigma u stvari izražena i u drugim bolestima, samo što mi u psihijatriji to dosta naglašavamo. I sad i u psihijatriji postoje, kad uđeš u psihijatriju, a ti si dosta u psihijatriji isto postoji od čega netko boluje. Recimo, puno manja je stigma, barem sad postala, ako netko ima poteškoća sa spavanjem. Ako netko kaže, doživio sam nekakav stres na poslu pa sam se javio psihijatru, mene vrlo često znaju pacijenti, pita šta da kažem, rekao bi ja da sam tu, ali šta da kažem da ne bude... malo sam depresivan, ali onda će ispast da sam, zašto moram biti hospitaliziran.
Da,
postoje opet kategorije unutar, znači ipak mislim da su naši bolesnici na neki, u malim sredinama da, svakako, ali obzirom da sam ja sada tu nekako u ovome dinamičnom dijelu gdje nam dolaze svih tih mladih sredina pacijenti, nadam se da nas slušaju iz cijele Hrvatske ljudi, jel tako? Tako da uopće stvarno bi voljela da se destigmatizirajuće pričam. Čini mi se da što više destigmatizirajuće pričam, obzirom da nama dolaze konstantno, recimo ja sam iz Vinkovaca. Meni svaki tjedan dolazi netko iz Vinkovaca, jel zna da sam ja iz Vinkovaca, jel je njima bed ići u Vinkovačku bolnicu. Kako će se on vratiti? To su tajne, to je ovo, to je ono. Ali ja ih sve ohrabrujem. Ako se ti vratiš i kažeš, bio sam radi toga i toga, zašto netko mora znati, da bi ti bilo lakše da kažeš, ne znam, po meni je puno, mislim, nije, svaka bolest je teška. Možda mentalna ne boli, to im ja često kažem, ali stvarno je jako teška. Ali recimo, po čem je to manje stigmatizirajuće od, ne znam, epilepsije?
Da, bilo koje.
Da. Tako da, kako mi prezentiramo sebe, kako mi dozvolimo da ta stigma, da se prezentiramo na van prema drugima, mi smo u stvari ti koji ćemo dopustiti da nas neko stigmatizira ili ne.
Mm-hmm.
Tako da mislim da je došlo vrijeme da prestanemo mi sami na psihijatrijskim bolesnicima dodavati stalno da su oni stigmatizirani. Svi su bolesnici stigmatizirani.
Da, slažem se, evo, i tu bih zaključio kako i kolega na ovom stručnom skupu rekao upravo to. Pa, bolesnicima ne treba da reći da su ne dijabetičari, epileptičari, šizofreničari ili bilo koju dijagnozu, nego upravo uvažava s njihovu osobnost, a problemi zdravstveni koji imaju, zato su i na pravo mjesto da rješavaju. E, sad možemo se vratiti to što je aktualnoj temi, mentalno zdravlje na radnom mjestu. Kako je došlo do te ideje, odnosno da bude baš današnja, baš da bude baš ovogodišnja tema, i što se time želi reći, ako mogu jednu digresiju napraviti, nekako se uvijek, kad je čovjek nezaposlen, pa nema izvor primanja, čini se da bi mogao lakše razviti bilo koji poremećaj, istovremeno neko bi rekao, pa čuj, zaposlen si, super ti je, primaš plaću, ali...
Da. Pa, obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija unazad već nekoliko godina proglasila stres na radnom mjestu je u stvari jednom epidemijom, pretpostavljam da obzirom da je 60% svjetskog stanovništva zaposleno i da svi provodimo stvarno puno vremena na tom našem poslu, od 8 sati pa i više neki, mislim da je to stvarno jedan bitan dio života svakog od nas. Znači, sve više i više osobe, kako ovoga u doba možda ovih ekonomskih kriza, onda ove epidemije i svega, kako si ti rekao, da je bitno imati tu sigurnost, sigurnost kao nekakvu egzistenciju, bitnu za egzistenciju. Mislim da ne samo da je više, ljudi su zaposleni, ali obzirom da se svašta pruža u današnje vrijeme, svako od nas doživljava nekakve poteškoće na poslu. To se sve taloži s godinama i ljudi jednostavno imaju sve više i više poteškoća i vežu ih za posao. Jer u stvari pola svoga dana oni provedu na poslu. Tako da mislim da je to u stvari jedan osnovni problem zbog čeg se smatra ta povezanost posla i mentalnog zdravlja, da je u stvari postoji ta jedna vitalna poveznica, i gdje smatram da je upravo zbog pacijenata koji su se valjda vidjelo na globalno, da postoji sve više i više poteškoća, odnosno nekakvih mentalnih bolesti, anksioznih, uglavnom poremećaja ili nekakvih afektivnih depresivnih stanja ili nekakvih traumatskih događaja u smislu PTSP-a i tako, da su povezani sa radnim mjestom, tako da pretpostavljam da negdje postoji nekakva statistika koja je dovela do toga da ova godina se obilježava baš sa da je mentalno zdravlje povezano sa radnim mjestom.
Evo, mislim da i ta matematika koju su same rekla, minimalno pola dana ili pola radnog dana ili nekog aktivnog dana provedemo zapravo na radnom mjestu, moguće da lako dođe do tih problema. E sad, koji su to mogući loši čimbenici koji dovode do nezadovoljstva na radnom mjestu? Znamo, interakcije su intenzivne, radimo u većim, manjim uredima, timovima, odnosima s kolegama, svejedno kako to bilo, kolektivima. Šta je to što nas može na neki način stresiti?
Uvijek trebamo svemu pristupati pozitivno, pa za početak bih htjela reći da ne mora biti uvijek radno mjesto negativno, znači radno mjesto na nas može djelovati i pozitivno i negativno. Jako lijepo je i nadam se da većina nas ima nekakva pozitivna iskustva sa svog radnog mjesta, da je ispunjeno, da se može iskazati, da radi u jednoj kulturi podrške, u jednoj kulturi ravnoteže, u jednoj timskoj atmosferi gdje ima svoje nekako samopoštovanje, gdje doživljava nekako svoj osobni razvoj, tako da su to nekakve dobrobiti posla gdje se osjeća dobro zbog svog nekakvog profesionalnog razvoja, profesionalnog identiteta koji ne treba biti samo naš osnovni identitet. No, međutim, postoje naravno i poteškoće koje dovodi radno mjesto. Postoje puno čimbenika i mislim da ih mi svi znamo nekakve sad kad bi išli izdvajati čimbenike, pa sam ja razmišljajući o tome koji bi to bili čimbenici, možda ih podijelila na 4 nekako najrelevantnije, najčešće čimbenike koji dovode do određenih poteškoća. Tu bih prvenstveno izdvojila stres na poslu. Znači, stres na poslu, u globalu stres kao stres nije loš, nekakav akutni stres koji mi svakodnevno možemo doživljavati u nekakvoj kao nekakve trema, nekakve nove iskustva, nekakva nova izlaganja, novi projekti, sad zavisi kako gdje se radi. Mislim da je to jako dobro za nas kada to prevladamo, izložimo se i to je u stvari za naš nekakav psihofizički rast i razvoj, za neko naše samopoštovanje jako dobro. Međutim, ukoliko taj stres zbog određenih stvari dugo, koliko to potraje duže vremena, to naravno ostavlja određene psihičke pa i fizičke posljedice. Zbog čega se nakuplja taj stres, nekakve osnovni primjeri? To može biti recimo zbog preopterećenja poslom, može biti zbog nekih nerealnih rokova koji su često nametnuti u nekakvim velikim kompanijama ili općenito ovoga u firmama, može biti zbog loše organizacije poslova i može biti recimo zbog nekakvih nerealnih očekivanja koje možda poslodavac ili osoba sama od sebe ima. Znači, to bi stavila taj stres na poslu kao jedan kategoriju čimbenika. Onda recimo podrška i odnosi su, mislim, po meni nekako druga kategorija dosta bitna. Odnosi, znači među našim kolegijalni odnosi, znači dobra komunikacija sa kolegama, a i sa nadređenima je jako bitna i stvara te jedan osjećaj pripadnosti i podrške na radnom mjestu i to utječe pozitivno na mentalno zdravlje. Znači svaka osoba koja na radnom mjestu se nalazi u nekakvoj toksičnoj sredini gdje se osjeća izolirano, gdje se osjeća neadekvatno, gdje se osjeća, gdje vladaju nesuglasice, sukobi, to svakako ukoliko duže potraje mora ostaviti određene loše posljedice na mentalno zdravlje. Sljedeća iznimno bitna stavka je jedna ravnoteža između poslovnog i obiteljskog života koja se počinje, ja ne znam da li to tako možda i u 20. stoljeću bilo, ali mislim da nije, ali moj tata je recimo dosta bio visoko pozicioniran u jednoj firmi, a išao je na posao u 7 i vraćao se u 3. On je radio od 7 do 3, osim što je dosta putovao, on je dolazio čovjeku 3, čitao novine, lijepo u miru bio sa svojom obitelji. A kod nas je to sad sve nekako isprepleteno i čini mi se da svi segmenti, bilo to nekakva prodavačica, trgovkinja u Konzumu, bilo to nekakav liječnik, bilo to, mislim da gotovo svi mi radimo duže, znači uopće ne moramo biti nešto pozicionirani. Znači sve više i više se gubi taj balans između privatnog života i osobe koje i posla, kada radite preko 10 sati, 12 sati, tu svakako utječe na privatni život, to se preljeva istovremeno na produktivnost na poslu i postoji taj da nesklad između privatnog poslovnog života, što naravno također dovodi do određenih psihičkih poteškoća koje naravno u određenoj mjeri može dovesti i do kliničkih obilježja bolesti, anksioznosti, depresije. I kao četvrto bih izdvojila sigurnost na poslu. Tu mislim naravno da je dobro da svi radimo u nekim sigurnim uvjetima, to je naravno bitno, ali sigurnost u smislu sigurnog posla, jer osoba ukoliko se osjeća nesigurno da će dobiti otkaz, ukoliko se konstantno prijeti, ukoliko ima nejasno nekakve odgovornosti, nekakve nejasne zadatke i ukoliko se osjeća sam taj osjećaj nesigurnosti za egzistenciju, to znači dovodi do određenih utjecaja na mentalno zdravlje, naravno negativnih.
Da. Evo, mislim da si tako lijepo rezimirala i sažela, da tako kažem, sve ove čimbenike. Mislim da svi mi koji radimo znamo da te stvari mogu i funkcionirati kako treba ili ne.
Da, kažem, ja svi tu... smo ih svjesni, da.
E, ja bih tu dodao možda ono u kontekstu ovog nekakvog balansa između privatnog i poslovnog, kako se ono kaže, ne radim da bih živio, nego, odnosno ne živim da bih radio, nego radim da bih živio. Naravno, nije uvijek lako naći tu ravnotežu, ali evo svakako nešto što može biti korisno. Evo, hvala za ovaj uvodni dio, nastavit ćemo naravno sa temom i sa reperkusijama ovih svih problema potencijalno na mentalno zdravlje. Idemo malo zasvirati, da čujemo šta nam je Ivan pripremio, pa se čujemo nakon glazbe. Voda izvire, bok je otvoren, padnimo na koljena. Voda izvire, voda izvire, Božjeg prestolja, vječni život. Pola sata naše emisije. Nastavljamo dalje, ako nas možda niste slušali od početka, emisija Nadobnošeni, tema mentalno zdravlje, svjetski dan mentalno zdravlje na radnom mjestu. Moja gošća doktorica Mirela Čelić-Ružić, psihijatrica iz kliničke bolnice Sveti Ivan Jankomir u Zagrebu. I evo, govorimo dakle o ovogodišnjoj temi svjetskog dana mentalno zdravlje, to je mentalno zdravlje na radnom mjestu. Dakle, evo, kako i sama kolegica rekla, nešto što je prepoznato od strane Svjetske zdravstvene organizacije kao jedan dosta važan aktualni čimbenik, s obzirom da je 60% ljudi po raznim odnosno statistikama zaposleno, i naravno da onda u toj svoj interakciji i svemu onome što nam se događa na radnom mjestu, a dosta to vremena provodimo svi na radnom mjestu, može se dogoditi, pa smo govoreći o razlozima i mogućim uzrocima koji mogu dovesti do bilo kakvih poremećaja su povezani sa stresom, sa pokušaj uravnoteživanja privatnog i poslovnog života, pa međuljudskim odnosima i sigurnosti radnog mjesta, i sad onda svim onim mikroaspektima koji se tu mogu bolje ili lošije manifestirati. Ono što mi se svidjelo, kako je kolegica rekla na početku, dakle, radno mjesto apsolutno nosi u bazi ili u svojoj srži pozitivne aspekte, od one potrebe da čovjek radi, želje da radi, da ostvaruje interakciju s ljudima, na koncu kroz to razvija i nekakvu materijalnu ili drugu sigurnost za sebe i svoju obitelj, ali evo, svjesni smo s druge strane, stvari se mogu otići u krivom smjeru. Pa sad evo da vidimo na koji način poremećaj, da tako kažem, bilo koji od ovih aspekata koji su bitni ili izbacivanje iz ravnoteže, do kakvih nekakvih mentalnih posljedica ili udara na mentalno zdravlje može dovesti.
Znači, do ovih čimbenika koje sam nabrojala, znači, svakako stvaraju prvenstveno jedno nezadovoljstvo kod čovjeka, i to nezadovoljstvo kada se nakuplja u svakome od nas dovodi i do mentalnih, odnosno do psihičkih i do određenih fizičkih poteškoća. Što se tiče psihičkih poteškoća, znači nezadovoljstvo koje je dugotrajno dovodi do jednog kroničnog stresa koji se klinički može manifestirati kao anksioznost, kao određene psihičke, odnosno psihičke određene depresivne tegobe, ljudi su napeti, postaju cinični, postaju socijalno izolirani, postaju neproduktivni, postaju bezvoljni, i to sve vodi ka jednom dosta ozbiljnom sindromu izgaranja, takozvanom burnoutu. To je jedna klinička manifestacija anksioznosti koja već zahtjeva i liječničku intervenciju. Sve ovo naravno može krenuti u nekakvim blažim aspektima, no ukoliko se to prepozna da čovjek je tjeskoban i izvan radnog vremena, ukoliko ima poteškoće i u nekakvom svojem osobnom životu, u nekakvim obiteljskim odnosima, socijalnim odnosima, ukoliko nema kapaciteta, niti volje, niti želje sudjelovati u nekakvim aktivnostima koje je prije volio, ukoliko ga sve manje počinju interesirati, odnosno gubi želju, volju za ičim, i za poslom i za nečim drugim, ukoliko ima poteškoće sa spavanjem ili ukoliko se javljaju određene nekakve ideje gdje se osjeća izolirano, gdje se osjeća da mu je dosta svega, pa i nekakve najgore crne misli, to su već stvari kada bi se trebao javiti stručnjaku za mentalno zdravlje, bio to psiholog ili psihijatar ili netko drugi od osoba, naravno sa nekim možda od kolega ili prijatelja prije porazgovarati, uvijek se treba otvoriti, ali evo kažem da to sve može voditi kao ozbiljnim stanjima i stvarno nije više u današnje vrijeme sramota se javiti psihijatru. Naglašavam da stvarno nije sramota. I treba svako od nas imati i voditi računa o toj jednoj mentalnoj higijeni. Mislim da je to jedna jako bitna stavka gdje ovoga bi trebalo postati nekako uobičajena stavka. Da bi trebalo, voljela bi kad bi ljudi shvatili da razgovor sa nekim, sa osobom, kad obzirom da svi nekako manje razgovaramo u današnje vrijeme, odnosno sve manje imamo vremena, možda bi htjeli razgovarati sa nekim svojim privatnim prijateljima, sa nekim svojim bliskim ljudima, da ovoga su razgovori jako bitni, pa ukoliko ne uspijevaju s tim, pa onda da se jave stručnjaku za mentalno zdravlje. Sad sam malo skrenula s teme, ali uglavnom osim tih psihičkih poteškoća, nezadovoljstvo na poslu može izazvati određene fizičke probleme, što vrlo često osobe ne mogu niti percipirati da im se to dešava zbog nekakvog nezadovoljstva na poslu. Tu mogu nastati različite i probavne tegobe, hormonske tegobe, poteškoće sa kralježnicom ili nekakvim drugim lokomotornim druge poteškoće lokomotornog sustava. Također bi izdvojila poteškoće sa tlakom, vrtoglavice, nekakve učestale glavobolje. Sve to može dovesti do, naravno, rizika za sve kardiovaskularne, neurološke i bilo kakve druge kronične bolesti, i ljudi u tom nezadovoljstvu vrlo često pribježu i nekakvim sredstvima kao u smislu nekakve anksiolize koja su u stvari loša za uporabu, a oni ih počinju upotrebljavati sve više, tu mislim na recimo alkohol ili na nekakve anksiolitike ili recimo i na nekakvu nezdravu, brzu hranu. I to su sve stvari koje ovoga, odnosno navike i običaje koje mogu dovesti i do ovisnosti, pa onda opet ulazimo u jedan začarani krug. I kao još jednu posljedicu, nezadovoljstva na radnom mjestu bi izdvojila nešto što je postalo isto jako, jako često kao početak nekakvih psihičkih tegoba, što nam može alarmirati, to su poteškoće sa spavanjem. Jako puno ljudi se u posljednjih 10 godina, recimo, puno više nego prije javlja sa poteškoćama spavanja, posnivanja, prosnivanja, kvalitetom spavanja, što se naravno odražava na cjelokupno radno funkcioniranje, na privatno funkcioniranje, na opću iscrpljenost, no, tako da je, to su te tegobe.
Jer bi lako, već radimo 8 sati, da barem i odspavamo 8
da,
sati.
Da, da.
E sad, kad govorimo o nekim aspektima koji su možda više ili manje izraženi, evo, što sam rekao, manje više svi na poslu radimo u nekakvim manjim ili većim zajednicima, kolektivima, kako god to zvali, što god bilo, koja god vrsta posla bila. Dakle, jednostavno ostvarujemo interakciju, međuljudske odnose s našim kolegama na radnom mjestu i onda, evo, često doživljavamo isto razne situacije koje nam nisu drage. Kako ne uzimati previše k srcu stvari iz tih, evo, međuljudskih odnosa? Jel moguće, jel postoji, pod navodnicima, čarobni recept?
Pa, ne postoji čaroban recept, ali postoji recept, odnosno postoji možda preporuka svima nama da ovoga postanemo svjesni, odnosno da se pokušamo suočiti sa tim određenim stresnim situacijama. Znači, nekakav prvi korak bi bio da registriramo određeni aspekt tog nezadovoljstva na radnom mjestu, određeni čimbenik, da li je to odnosi na radnom mjestu, da li je to preopterećenost sa poslom, da li su to nekakvi nerealni zadaci, da li je to loše odnos sa nadređenim, znači da li je to nezadovoljstvo sa plaćom, mislim, uglavnom da registriramo koji je to čimbenik koji nas čini nezadovoljnim. E onda naravno bitno je djelovanje. E sad, svatko od nas bi trebao naći nekakav način djelovanja. Ja nikako ne zagovaram način djelovanja u smislu nekakvog izazivanja sukoba. Mislim da se svaki taj aspekt, koliko god da ljudi misle, ma joj, ne znaš ti mog šefa, vrlo često čujem, ma joj, ne znaš ti kakva je to atmosfera, ne znaš, lako tebi reći. To su tako uglavnom te stvari, ali treba osnažiti ljude, naučiti ih tim, mislim, niti su psihijatri, će reći nekakvu čarobnu formulu, nego jednostavno osnažimo da njihove mehanizme suočavanja sa stresom ojačamo, tako da svako od njih iznađe na kraju nekakav svoj način kako bi na nekakav konstruktivan način podijelio ili sa svojim nadređenim šefom ili sa svojim kolegama i na nekakav produktivan prijedlog, konstruktivan donio nekakav prijedlog zajedničkog rješenja određene situacije. Tako da mislim da je rješenje najgore je dignut ruku i reći, a tako je, kako je, ono što si ti rekao na početku, a bitno je da radim, moram biti sretna što uopće radim, koliko ljudi ne radi. Mislim da je to jednostavno najgore što se čovjek može prođeti, jer onda stvarno kreću razno razne somatizacije, idu u razno razne aspekte, od privatnih odnosa do obiteljskih odnosa, odnosa sa djecom i tako dalje. Puno tu nekakvih negativnosti proizlazi iz posla da nismo napravili prvi korak, registrirali čimbenik koji utječe na nas, a veže se za radno mjesto, što je stvarno jako učestalo i vrlo frekventno.
Evo, spomenula sam, možemo i to afirmirati, odnosi s nadređenim, jer oni imaju, čine dio sve te dinamike, pogotovo nekako uobičajeno, da tako kažemo, hijerarhiji formalno organizacije radnog mjesta. Ajmo reći, jel tu ima nekakvih ono razmišljanja, savjeta, na neki način kako se čovjek može tu postaviti, gledajući da je to ipak jedan specifičan poslovni odnos, da tako kažem.
Apsolutno, i tu sad moramo isto, ako nas slušaju različiti ljudi, govorimo o različitim radnim mjestima, govorimo o različitim aspektima nadređenosti. Međutim, moramo nekako biti svi ljudi, shvatiti da svaka naša nadređena osoba, koliko god to bila utjecajna funkcija ili šta god, je ipak čovjek. Kada bi svi nekako krenuli iz te nekakve perspektive ljudskosti, iz perspektive nekakve dobrote, da u svakome vidimo nešto dobro, upravo unatoč tome što se desilo to najcrnje stvari, taj šef nam je naš u glavi takav, od toga nema ništa, od ljutnje nema ništa. Znači, odnos sa šefom, prvenstveno odnosno šefom, šeficom, nadređenom osobom, mora biti profesionalan. Sa naglaskom na poštovanje toga, te nadređene osobe, znači koliko god da se mi nekada ne slagali sa određenim njihovim odlukama, mi to možemo iznijeti na ponovno iznosim na konstruktivan način i ne ulaziti u sukobe. Na način da procjenimo određene ciljeve, da se prilagodimo nekakvim novim zadacima i da naravno potrudimo se prezentirati nekako svoje nezadovoljstvo ukoliko postoji, a postoji vrlo često, na način da pokazuje u stvari više da mi dajemo prednost ka rješavanju situacija, a ne izazivanju sukoba ili potpaljivanju nekakvih daljnjih kaskadnih reakcija koje dovode do nekakvih sukoba sa nadređenima. To je, mislim, prva poruka je, znači, pokušati naći nekakvu prednost da taj naš nadređeni vidi da mi to iznosimo, ali da želimo da se to riješi, da on osjeća da mi razmišljamo o poslu, da doprinosimo tom timu, da smo zainteresirani za taj tim, odnosno za taj posao, tako da ne vidi tu nešto destruktivno s naše strane. Mm-hmm. Znači, profesionalnost, otvorena jasna komunikacija, kako kažem, sa nadređenima, svakako preuzimanje odgovornosti u smislu nekakve greške, priznati grešku, reći, ponuditi rješenje ukoliko se dogodi. Mislim da svaki čovjek je tu da greši, ne treba to tako dramatično shvaćati koliko god greška jeste. Svakako zadržavati tu jednu profesionalnu granicu u tom odnosu, nikada neće previše u privatno. Bitna je povjerljivost u svim odnosima, ne samo sa nadređenima, znači povjerljivost nekakvih podataka i tako, to je bitno isto da uvijek taj neki nadređen ima nekako povjerenje u nas od početka da gradimo to sa njim. I bitno je, ne znam, u nekakvim jačim korporacijama ili nekakvim frekventnijim ili kako bi rekla, ovim mjestima gdje više postoji ta kompetitivna nekakva atmosfera, da i mi sami možda malo više pokažemo nekakvu proaktivnost i nekakvu inicijativu, a ne samo da nam budu zadani određeni zadaci, to je svakako benefit sa nadređenima.
Da. Evo, mislim da sve ovo što si rekla zapravo itekako je, vidimo da je vezano uz te međuljudske odnose, ali koji nisu samo dio potencijalno nekakve psihijatrijske problematike, tematike ili bilo kakve, da tako kažemo, medicinske, nego zapravo nekakve naših svakodnevnih interakcija. Pa evo, pri samom smo kraju emisije, da možda svim slušateljima i onima koji jesu pacijenti, koji nisu i koji su bili i koji će možda biti, ali svi nas slušaju i upravo u kontekstu tih međuljudskih interakcija, kako unaprijediti međuljudske odnose?
Pa prije svega, mislim da je jako bitno da mi jedni sa drugima otvoreno i iskreno komuniciramo i da se svatko od nas u toj komunikaciji osjeća da se njegovo mišljenje cijeni i uvažava. Znači, jako dobro je biti slušač, jako dobro je svakome od nas znači davati taj nekakav osjećaj bitnosti i važnosti. To svakom od nas paše. Pokazivanje poštovanja naravno jedni prema drugima, to je isto bitna stavka u svim međusobnim odnosima, ne samo odnosima naravno na radnom mjestu. Zatim, što se tiče konflikata, znači sva, naravno da su sukobi neizbježan dio odnosa, svih odnosa, i naglašavam, sad ispada da ja ne ulazim u sukobe, ulazim itekako, ali stvarno je jako bitno da shvatimo da ključ tih sukoba bude ponuditi konstruktivno nekako rješenje, jer eskalacija sukoba ničem ne vodi u nijednom odnosu. Ili prekinut odnos, mislim, isto tako. Suradnja i timski rad, znači to je bitno, pružanje podrške jedni drugima, organizacija u smislu da provodimo više vremena na nekakvim aktivnostima koje nas zajedno približava, znači nekakve aktivnosti u kojima zajedno uživamo, bilo sa našim prijateljima, bilo nekakvim timskim organizacijskim ovim tim, kako se zove, team buildingzi, što se tiče posla, ili sa nekakvim našim privatnim obitelji, s nekakvim našim aktivnostima koje nas vesele, tako da smatram da je bitno po to provođenje aktivnog vremena na način kako nam odgovara sa tom određenom skupinom ljudi o kojoj već pričam, što se tiče nekakvog iskustva, generalno provođenje zajedničkog vremena na način da je dobar i jednoj i drugoj strani.
Evo, slažem se, to je sve što možemo dati svoj doprinos, pa što kaže, ako ide u dobrom smjeru, neka tako i ostane. Evo, za sam kraj, puno smo toga rekli, znamo da je posao bitan, znamo da je radno mjesto bitno, sve smo afirmirali, ali možda savjet za kraj, kako sve to izbalansirati, osobni doživljaj posla, uzimati ga ozbiljno i na koncu komponirati u nekakav svoj privatni život.
Znači, poruka broj 1, posao nam je svima bitan, daleko od toga. Znači, to nam je egzistencija, to nam je profesionalni identitet, prilika za naš osobni razvoj. Od njega živimo, drugim riječima. Međutim, jako bitno je razlikovati posao od nas samih. Znači, posao treba biti jedan, naš profesionalni identitet ne može biti naš cjelokupni identitet. Znači, osobe koje su profesionalno apsolutno ispunjene, a nemaju druge aspekte života sređene ili ih nemaju ili ih nisu ih jednostavno organizirale ili nisu, ne mogu ih uravnotežiti u sklopu posla, koliko god oni bili prema brojnim istraživanjima i prema radu sa ljudima, koliko god oni bili uspješni, oni se vrlo često osjećaju i usamljeni, i izolirani, i iscrpljeni, i otuđeni, znači bez obzira na uspjeh u karijeri. Znači, osnovna poruka je da nas posao ne određuje. Znači, mi moramo imati nekakvo pozitivno samopoimanje sebe neovisno o poslu. Znači, posao plus privatni odnosi, aktivnosti koje nas vesele, hobi koji nas vesele, hobi odnosno aktivnosti koje nas nadograđuju, aktivnosti koje nas opuštaju, aktivnosti kojima se možemo posvetiti u razdoblju kada ne radimo. Znači, strogo odvojiti taj jedan privatni život od poslovnog života i u ovom privatnom dijelu se isto dati toliko da maksimalno se damo u nekakve aktivnosti od molitve do molitvenih zajednica, do nekakvih sportskih aktivnosti, do obiteljskih zajedničkih druženja, do prijateljskih druženja. Mislim da je održavanje tih privatnih odnosa u stvari puno dugotrajnije nam donosi sreću nego ta jedna profesionalna ispunjenost.
Evo, mislim da je poruka jasna, apsolutno, svima vama, dragi slušatelji, naravno, želimo da kroz svoj posao, kroz radno mjesto prolazite što kvalitetnije, što bolje, ali evo, čuli ste bilo kakve stvari, da se dogode, da se poremete, mogućnosti postoje, pomoć postoji, poglavito u vidu, evo, profesionalne pomoći, bilo bolnice Sveti Ivan u Jankomiru ili bilo koje druge psihijatrijske ustanove. Evo, dragi slušatelji, pri kraju smo emisije, Mirela, hvala ti.
Hvala tebi, Krešo, na pozivu.
Savjetima, informacijama, svemu što smo čuli u kontekstu zaštite mentalnog zdravlja. Vama, dragi slušatelji, evo, zahvaljujem na pozornosti, zakazujem novo druženje u prosincu. Do tada svima lijep pozdrav i hvala Isusu Mariji.
Snijeg, moj Isus. krv što čisti nas, tvoja krv što život nam da, tvoja krv umjesto nas, kao žrtva pomirna, čini nas bijelim nego snijeg.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.